žabo dati v vodo in počasi segrevate vodo na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Moralna obravnava prošen za vpis. Da medijski škandali in afere v visokem šolstvu niso vezani le na fakultete, ki se nahajajo v neposredni bližini Kardeljeve ploščadi, je s proti primerom dokazala Fakulteta za matematiko in fiziko. V ponedeljek smo lahko brali, da je nekdani predsednik Komisije za študijske zadeve oddelka za matematiko Damjan Kobal študente, ki so bili kljub zamujenemu roku upisani na fakulteto prek elektronske pošte, pozval, naj se za ugoden razplet primerno zahvalijo usodi. Kot primer primerne zahvale je navedel donacijo humanitarnemu društvu ELA. Poglejmo si potek zgodbe od začetka. V septembru so morali vsi študenti, ki so se želeli upisati, izredno upisati na poljuben program matematike, do spravilniki določenega roka oddati prošnjo s potrebnimi prilogami. Prošnje, ki so bile oddane pravočasno, so po ustaljenem postopku sprejeli. Tiste pa, ki pa so bile oddane prepozno oziroma do določenega roka niso bile oddane z vsemi potrebnimi obrazci in prilogami, pa bi po pravilniku morali zavreči. To pomeni, da jih komisija ne bi obravnavala in bi posledično študent ostal brez statusa za tekoče šolsko leto. Ker se je Kobalu zdelo, da je takšna kazen nesorazmerna s storjeno napako, se je v okviru študijske komisije zavzel za obravnavo prepozno oddanih prošenj, kar pa je v nasprotju z veljavnimi pravilniki. Nadvse širokosrčna poteza, bi lahko rekli. Redka v našem akademskem svetu, v katerem predstavlja problem za vpis v prejšnji v višji letnik, lahko tudi ena sama manjkajoča kreditna točka. A v tem grmu tiči vzgojni zajec. Da se taki spodrsljaji strani študentov v prihodnje ne bi ponavljali, se je Kobal odločil, da je študente, katerih zamujena prošnja je bila odobrena, povabil na predavanje Jane Dular o izobraževanju v Afriki in jim namignil, naj nakažejo poljuben znesek za dobrodelno organizacijo ELA. Na tej točki je treba omeniti, da Jana Dular za poslani mail takrat ni vedela. V svojem delovanju Kobal ne vidi nič spornega. Deloval je v skladu s svojimi prepričanji in vrednotami. S tem delovanjem ni škodoval nikomur, kvečemu bi donacije pomagale društvu ELA, od tega pa bi imeli koristi le prejemniki pomoči, torej otroci iz Malavija. Dejal je, citiram, upal sem, da bi katerega od študentov ta tematika nagovorila, saj bi skrajno nesebično delovanje Jane Dular, mlade diplomirane pravnice, lahko bilo zgled marsikomu. Odzivi nekaterih študentov, ki so dobili vabilo in društvu ELA tudi darovali, kažejo, da so bili moji upi pravilni. Konec citata. Pravi še, da če bi se v taki situaciji znašel danes, bi deloval enako. Docenta Kobala smo vprašali, ali se mu ne zdi, da bi kot vzgojna kazen zadostoval pogovor s študenti.
Ne vem, verjetno bi človek lahko rekel, da izkušnje minulih let kažejo, da samo prigovarjanja preprosto ne zaležejo. Ne? Po eni strani so pritiski in zahteve administracije za vse bolj rigidno obravnavanje teh primerov in zdi se, da je to skoraj sorazmerno tudi z neodgovornostjo, podarjam, nekaterih študentov. Ne? Sicer se bojim, da tudi ravnanje, kot je bilo moje, vsaj glede na vse te dogodke, ki so se zdaj zgodili, ne bo prineslo nič dobrega. Ne? Mi je pa zelo žal, če bomo zaradi takih dogodkov, kot so sledili temu mojemu dopisu, tudi na FMF postali, kot je rekel eden izmed točno teh upletenih študentov, rigidna birokratska škatla. Sam sem prepričan, da sem s temi svojimi dejanji po svojih najboljših močeh za študente in vse nas poskušal to rigidno birokratsko škatlo poriniti čim bolj daleč v prihodnost. Ne vem pa, če mi bo, oziroma če je to res uspelo.
O neupletenosti društva ELA smo povprašali predsednico društva Jano Dular, ki nam je poslala uradno pismo, v katerem je zapisala.
V septembru 2015 sem bila povabljena na Fakulteto za matematiko in fiziko, kjer sem v okviru splošnih vsebin na seminarju za učitelje matematike imela predavanje z naslovom Topla afriška srca. V predavanju sem predstavila projekte, ki smo jih v okviru društva ELA izpeljali v letih od 2008 do 2015 v Tanzaniji, Ugandi in Malaviju. S gospodom Kobalom nisem imela nikakršnih stikov, razen tistih, ki so bili povezani z organizacijo omenjenega predavanja na Fakulteti za matematiko in fiziko. Za njegov dopis študentom sem izvedela po donacijah 4 študentov. Dopis in tudi naklonjeno komunikacijo s študenti donatorji, ki sem se jim osebno zahvalila, sem razumela kot iskreno solidarnost, za katero mi niti na kraj pameti ni prišlo, da lahko pripelje do tako škandaloznega pisanja v delu. Dejan gospoda Kobala ne morem pripisati ničemu drugemu kot empatiji in razumevanju težkega življenja naših afriških otrok ter podpori odgovornemu društvu ELA. Po omenjenem predavanju je gospod Kobal, kot je sporočil skupaj s službenimi kolegi, iz lastnega žepa na račun ELA nakazal 200 evrov.
Kako pa so ta nesrečni mail razumeli študenti, ki so ga prejeli? Tisti, ki so se odzvali na prošnjo za izjavo, so se strinjali, da delovanje Kobala podpirajo in se jim prejeti mail ne zdi sporen. Poudarili so korekten odnos zaposlenih in veliko mero človečnosti, ki je prisotna pri obravnavi kakršnih koli prošen strani študentov. Ena izmed študentk, ki želi ostati anonimna, je dejala.
Torej ne opišem svoj primer, zamudila sem vse formalne roke, bilo je več rokov za upis in zato bi moja komisija, zato bi komisija moja prošnja lahko pač mirne duše ignorirala. V tem primeru bi ostala brez subvencioniranega stanovanja, prevoza in hrane, urediti bi si morala življenjsko zavarovanje in tako naprej. Komisija je moje prošnje ugodila na pobudo profesorja Kobala. Žal mi je, da so se nekateri namesto altruističnem dejanju odločili pisati o vzgojnem sporočilu. In mimo grede predavanje Jane Dular sem se udeležila in pač presegla je vsa moja pričakovanja.
Kaj pa bodo na fakulteti naredili, da bo v prihodnje čim manj zamujenih prošenj, smo povprašali namestnika predstojnice oddelka za matematiko, profesorja Kovalinko.
Ja, torej pač na oddelku za matematiko mislim, da se vedno trudimo, da smo prijazni do študentov in da jim gremo na roke. Zdaj študenti seveda se morajo tudi zavedati, da je zelo pomembno, da se rokov držijo. No? Tako da upam, da naslednje leto, da bi mogoče tudi s pomočjo študentov, študentskega sveta, da bi mogoče res bolj obveščali študente, kdaj so roki. Zdaj obravnavali bomo pa seveda spet tudi prošnje, ko bo kdo zamudil, ne? Kot se bo verjetno spet zgodilo.
O dogodkih smo se pogovorili še z dekanom fakultete Petrom Pavšičem, ki nam je v pogovoru dejal, da je Kobala podprl, saj mu zaupa in izrazil pomisleke glede prenapihnjenosti tega dogodka strani medijev. V izjavi je Pavšič dejal.
Kdaj pride fakulteta za matematiko in fiziko na naslovnico nacionalnega časnika? Ni dovolj znanstvena objava v vrhunskem časopisu, sodelovanje pri svetovno znanem eksperimentu, odmeven uspeh naših študentov. Pojaviti se moramo v kakem domnevnem škandalu in že smo tam. Pa se za stališče vpraša dekana, rektorja, etično komisijo, sindikaliste in se vse skupaj zabeli s ciničnimi opaskami o pokvarjenem visokem šolstvu. Noben se ne pogovori z domnevno oškodovanimi in žaljenimi študenti. In kaj je bilo povod tokrat? Nekaj študentov je malo zaradi nepazljivosti in malo zaradi spremembe rokov zamudilo upise in jim je grozila izguba statusa. Komisar za študentske zadeve je kljub zamudi pogledal primere, ugotovil, da ne gre za vsebinske pomankljivosti in se potrudil, da so bili vendarle upisani v zakonskem roku do 1. oktobra. Malo vzgojno jih je povabil še na eno predavanje in jim sugeriral humanitarni prispevek. Nekaj se jih je odzvalo, nekaj pa ne. Toliko o prisili in strahu, ki so ga bili deležni. Škandala je konec, še preden se je začel. Kaj bo ostalo? Upam, da razumevanje da smo na FMF pripravljeni narediti dodatni napor, da pomagamo študentkam in študentom, ki zaidejo v težave. Potrudil se bom, da svoj žarometov in ustrajno iskanje še najmanjših ali skonstruiranih nepravilnosti tega odnosa ne bo spremenil.
Kot vsi dogodki je tudi ta vpet v nek specifičen kontekst. Opazovalec, ki ni seznanjen z delovanjem na fakulteti za matematiko in fiziko, kjer se vsi, tako zaposleni kot tudi študenti, trudijo za neodtujene in človeške odnose in smiselno reševanje problemov, lahko Kobalov mail interpretira precej bolj dramatično, kot je bil ta v osnovi mišljen. V duhu nedavnih afer v visokem šolstvu se je sprva prehitro sklepalo, da spada mednje tudi ta afera. Vsekakor Kobal pri izbiri besed ni bil dovolj jasen, da njegov mail ni mišljen kot ustrahovanje, saj vsem študentom, ki so ga prejeli, to ni bilo očitno, drugače tega maila ne bi posredovali medijem. Prav tako je njegova vloga v Komisiji za študentske zadeve obravnava prošen in ne vzgoja študentov. Zato tak mail verjetno še zmeraj ni primeren, saj je za vzgojo študentov le nekoliko prepozno. Se je pa razjasnila marsikatera špekulacija, ki se je porajala ob branju članka. Za mnenje smo vprašali še študentko Fakultete za matematiko in fiziko, ki je želela ostati anonimna.
Meni se je zdelo omenjanje darovanja finančnih sredstev v mailu popolnoma neprimerno. Že to, da hoče v zameno za izreden upis neko moralno nalogo naložiti tem študentom, ok, to sicer ni njegova naloga, ker ni vzgojitelj, tukaj je samo profesor oziroma predstavnik, predsednik študijske komisije. Ampak ok, če se njemu zdi to potrebno, mogoče ne bi bilo tako sporno. Sporno se mi zdi pa zdaj tle neko pozivanje k darovanju finančnih sredstev točno določeni organizaciji, ne glede na okoliščine. Verjetno, ves nima nad tem, pa je treba v širšem kontekstu pogledati, pa se v medijih dela zdaj večja težava iz tega, kot kar v resnici je. Ampak kljub samo to ne more biti pač sprejemljivo.
Namesto, da bi mediji napihovali zgodbo okoli pisma, ki ga je poslal Kobal, bi se lahko vprašali o smiselnosti rigidnih postopkov in pravilnikov, tako na univerzi kot v širši družbi. Vsem je jasno, da se pravilniki ne ozirajo na osebne okoliščine in za voljo nemotenega ter čim hitrejšega delovanja razčlovečijo posameznika v obravnavanem postopku. Obravnavo zamujenih prošenj na Fakulteti za matematiko in fiziko pa lahko vidimo kot poskus debirokratizacije in težnjo k razumnemu reševanju problemov, ki ima prioriteto, ko ima prioriteto človek in ne administrativni aparat. Morda točno tak način po obravnave zamujenih prošenj res ni primeren, z njim pa je bil vseeno storjen korak proti boljšim in bolj človeškim odnosom znotraj fakultete. O altruističnih dejanjih se je odločila pisati vajenka Ana.
Žabo date v vodo in počasi segrevate. Ode na šporhetu. In ta zadeva se segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju. In noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. Bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Vem, da